Elinle ağzıma söz salıp verdi. Toldasa tükürmüş şabut dendi. Kur'an'da cazbat bir de şarattık ki yer bitini nesil bir er otlardı. Soluklardın içinde kar jaratkan büyüklü kazak kazak şarattandı. Ata baba arman uğrunda tökümde kıran kusum kalıktadı. Azatlık deyip el bastagan Abılay'dın 300 yılın toyda buldur jaratmadı. Ali Khan Mustafa'day arısının ұлтышын ұмыт болдау тарыққаны. Қонайыптың жүз жылдығы құтты болсын, ұмытпай ұлықтайдың қалық мәңгі. Бір қаланың есімін алмаса да, қалықтың жүрегінде қалық болды. Ассалаумаға дейкім мен қайсырғаса, тудырған ұлтым деген алыптар дауай дейді. Жинамай, ғибрат қылған тірлігін. Ай қара ашқан қазаққа, даналық ойдың түндігін. Димаш атам тойында, айтып кетсем деп едім. Алты алаштың бірлігін, ел байлығын тонаған, жемқорлардың ұрлығын. Құдайсыздар жасырған, мұң жырым өз қалқына ұғаттан жәң өзінің сұмдығын. Шағымпаздар көбейді ел басыма жеткізбес ел ішінің шындығын. Ақиқат кетсе арзанда құнсыз үгін құндығын. Өсіріп елдің берегін өсіріп шабар күндігін. Армысың Мұхтар дейтін тарлан ақын, арзан сөйлеп кетуге арлан ақын. Біз деген бір майданның жауынгері, өзіңнен маған бүгін бар ма жақын. Өткенде тәуелсіздік айтысында Жәмила мен ат ойлап салған ақын. Бұл жақтағы ақындар қауымының намысын қолдан бермей қалған ақын. Жігіт деп ойламаймын сені жасып, саңды көзін енді серік ашып. Ақ жол сенің ашты ма ақ жолыңды, парламенттің есігін керіп ашып. Бұрын сен Нұр Отан деп айғайлау жем, түрілдегі түрілдердің түрін асып. Ақ жолға дауыс әбден жинапсың ғой, қандай сыйлық жасады керім ашып. Ақ жолға дауыс дей жинап мәз болдың ғой, салдың елі жатқанда арып ашып байеке.
Ақжолға дауыс беріп кеттің бе деп, ауызекі тиісуді тез бастадың. Сіздердің тыңдағандарыңыз Көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен Астаналық Иранғайып Түзенбаевтың және Алматылық Серғалиев пен Қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқыны дайындаған Мұхтар Дахановұлы, аман сау болыңыздар.